Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü, şuun programamyzda Prezident Berdimuhammedow kiber hukuklyk nermenleriniň taýýarlanylmagyna ümit çekdi. Aşgabatda ilat onun ýany bilen möhleti geçen kädi pavidlatyny satyn almaga mejbur edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rusiyanın Saratov tivitinde Türkmenistan'da vaqtı ulu muqtardaki maliki zaplığına qatnasandığı aydilyan Türkmenistan'ın raayeti taqlandı. Onu Türkmenistan'ı deportasiya etmek gözöngünde tutulyar. Bu arada 9-njy yanvarda Saratov KP RU neşri yerli prokuratura salgılanıp xabar verdi. Deriňewiň maglumatyna görä, şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk erkek kişi 2022-nji ýylyň iýul-sentýabr aýlary aralygynda Daşowudyň Göroğlu etrafynda özüni bankyň içgari hukumynda tanystyryp, adamlara kredit almagy, kartlaryndaky pullaryny nakdlaşdyrmagy we ýa-da ýerleşdirmäge himmat edip biljekdigini aýdypdyr. Netijede onuň watandaşlarından aldaw ýoly bilen jemi hasapda 267 000 manat alandygy aýdylýar. Maglumatda onuň Russiýada gidilenjek bolandygy Emma geçen ýylyň martynda Saratovda polisiýa tarapyndan saklanandygy aýdylýar. Prokuraturanyň barlygy onuň öz ýurduna ekstraditsiýa edilmegi boýunça päsgelçiligi ýüze çykarmandyr. Häzirki wagtda ol tutuklyk astynda saklanýar we Türkmenistana iýberilmegi boýunça dokumentler taýýarlanýar. 9-njy ýanwarda Amerikanyň baş diplomaty Antony Blinken Israýlyň liderleri bilen duşuşýar. Bu Gazadaky urşy saklamak tagallalarynyň çägünde amal edilýär. Mundanyň Israýlyň harbylary Gaza zorlugynda Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde häsiýetlendirilýän Hamasa garşy kampaniýanyň täze tapgyryna girişilýändigini, munyň çägünde zorlug merkezi we günorta tewitlerinde has köp nysananyň uruljakdygyny ma'lum etdiler. Qazaqstanyň Gunwatarındaky Mangystaw regionunda eýýäm 29 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän ýüzlerçe newitçi 8-nji ýanwarda prezident Kasym-Jomart Tokaýewa video ýüzlenme ugradyp, onuň öz düşen ýagdaýlaryna goşulmagyny çagyrdy. West Oil Software kompaniýasynyň işgärleri 11-nji dekabrda iş taşlaýyş ýygnan etdiler. Olar aýlyk tölegleri ulgamynyň Milli Kaz Munay Gaz Energi Korporasiýasyna goşulmagyny we öz ulanýan tehnik enjamlarynyň täzelenmegini talap edýärler. Mundanyň yerli prokuratura bi kanun diýilip häsiýetlendirilen iş taşlaýyşy goşulan newitçilere garşy deriňewiň açylandygyny ma'lum etdi. Russiýanyň Deriňew Komiteti Täjikistanyň blogeri ýigrenji öjükdirmek aýplamasy boýunça iş gozgady. Onuň bir wideoda slav milletine mahsus aýallary kimsidendigi bellenilýär. Blogeriň özü muny reddedýär. Astarozna Novosti we Shot Telegram kanallarynyň maglumatyna görä, asly Täjikistanda bolan Salmon Jumaboy diýilip tanystyrylan gurungy diýen şahs Moskwada ýaşaýar. Telegram kanallary onuň wideolaryň birinde goloýdy. Ähli rus gyzlary biziňki bolar diýip çykyş edendigini ýazýarlar. Jumaboy wideonyň başga biri tarapyndan ýasalandygyny we ondaky sesiň özüne degişli däldigini aýdýar. Kırgızstan'ın gün ortasındaki Suluktu şehirinde kömür kaninde dören hadisada yerin aşağında kavulan iki magdançı halat edildi. Bu arada yurdun adatın da sarı yağdaylar ministerliği 8-nji yanvarda xabar verdi. Şahsiyetleri aydınlaştırılmadık iki magdançı 140 metr yerin aşağından çıkarıldı. Olar mundan son destine kesilhana yerleştirildi. Kömür kanindaki hadisa 7-nji yanvarda yerli vaqt bilen saat 19.49'da yüze çıktı. Suluktu şehri Fergana jülgüsünde yerleşýär. Tewitde bir näçe kömür käni bolup, soňky ýyllarda olarda ensemi adam pidali hilakçylyk boldy. 9-njy ýanwarda Günorta Koreýanyň parlamenti ýurtda itin etini iými tükmünde gadagyn edýän kanun taslamany tasdiklady. Bu haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylaryň muňa gadagynçylyk girizmek boýunça edýän çağırışlarynyň we ýurdun halkara awray wardaky aladalaryň arasynda amal edildi. Koreýa ýarmadasynda ýüzlerçe ýyldan bäri itin eti iými tükmünde ulanylýardy. Bu tejribe Günorta Koreýada ne resmi ýagdaýda gadagyn edildi, ne de kanunlaşdyryldy. Soňky barlyklaryň netijelerine görä, Günorta Koreýada ýylatyň aglaba bölegi munyň gadagyn edilmeginiň tarapynda çykyş edýär. Seýle de itin etini düýübinden